ýeňi pleýär Azatlyk radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, gaderli dinleýijiler. Şuň 2025-nji ýylyň 27-nji iýuny, depdäniň anyny güni. Şuňky programamyzda Hüsemowyň ejesi tutuk oglyny boşatmaga çalyşýar. Arkada Uliberdi Muhammedowyň doğulan gününe taýýarlanýar. Ve belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men, Merdan Tariýew, günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski we Ýewropa Geňeşiniň baş sekretary Alen Berse Ukrainada agressiýa jinayetlerini deňeme üçin ýürütme tribunaly döretmek baradaky şertnama gol çekdiler. Bu çäre 25-nji iýunda Strasburg şäherinde geçirildi diýip Ukrainskaya Pravda habar berýär. Täze döredilijek tribunal Russiýanyň Ukraina arsy hüjümine jogapkär bolanlary deňemek we jogapkärçiligi çekmek bilen meşgulanyr diýip garaşylýar. Onu döretmek boýunça iş toporuny 41 döwlet, Ýewropa Komissiýasy, Ýewropa Daşary Tiýatat Gullugy hem-de Ýewropa Geňeşi girýär. Bu tribunal arkaly halkara hukuk ulgamyndaky boşlugy doldurmak hem-de ursy başlatmakda jogapkärleri halkara derejesinde jogapkärçiligi çekmek gözüňinde tutulýar. Gırgızstanyň parlamenti köpçülükleýin habar telistleri baradaky täze kanuny kabul etdi. Indi ähli internet neserleri hukmany tertipde döwlet tarapyndan hasaba alınar. Haýsy neseriň işläp biljekdigini, haýsysynyň bolsa ýapyljakdygyny döwlet edarasy kesitler. Hukukçular bu düzgünlerin tinzura ve qarasız metbuğutu batış üçin ulanılacaktığını aydarlar. Yurdun media cengmetçiliği Prezident Sadır Japarov üzülönüp tədi kanuna qol çekmezliğe çağırdı. Ona layıklıkta əhli internet saytları indi metbuğut eriştesi xasab edilyar. İnternet nesirleri mazmununa qaramazdan hukmanı xasaba alınmalıdır. Dine sondan son olar maglumat yayradip bilerler. Munun bilen birlikte ministerler kabinetine metbuğut eriştelerine xasaba almak, qaytadan xasaba almak, yada olorun isini yatırmak boyunca ayretin ihtiyarlıklar verilyar. Başgaça aydylanda haýsy metbuğutyň işlemegine ruhsat berilijekdigini döwlet edaratynyň özü çözer. Resmiler haýsydyr bir neşeriň dogry işlemeýändigini aýtsa, onuň hasabyny ýatyrmak mümkinçiligi hem göz öňünde tutulýar. Bu kanun Gırgızstanda garaşsyz jurnalistikanyň ýagdaýynyň ýaramazlaşan döwrüne gabat gelýär. Ýurtda soňky ýyllarda hökümeti tanqidlän bir näçe neşer ýapyldy. Ermenistanda häkimeti basyp almak tynansygy boýunça açylan jenayet işi bilen baglalykda 14 adam tutuk edildi. Olaryň arasynda hökümetiň 7 tanqidçisi, Ermeni Apostol Kilisesiniň arhiepiskopy Bagrat Galastanyan hem bar. Ýurdun premier-ministri Nikol Pasinyanyň sözlerine görä, kanun goraýjy edarlar jenayetçilikli oligarhiki ruhany toporlaryň taýýarlan döwlet agdyrylşygynyň öňüne alypdyrlar. Jemi 90-dan gowrak ýerde gözle geçirilendigi aýdylýar. 25-nji iýunda howpsuzlyk güýçleri Mukaddes Göreş hereketiniň agzalarynyň we tarapdarlarynyň öýlerinde gözle geçirdi. Bu guramanyň ýolbaşçysy arhiepiskop Bagrat Galastyandan başga-da opozisiýon Ermenistan blokunyň deputaty Artur Sarkisyan ýurdun iň köni partiýasy bolan Dasnak Sut iýunyň ýolbaşy düzüminiň agzasy Igor Sarkisyan Seýledi ikrar edilmedik Dağlı Qarabağın öňkü parlamentiniň deputaty David Galstan tutuk edildi. Bu adamlar Ermenistanyň derňek komitetine äkidildi. Binanyň öňüne tutuk edilenleriň tarapdarlary toplandy. Bu ýere kanun goraýjylar ýerleşdirildi. Mundan öň Civic adly yerli neşer oppozisiýanyň döwlet agdyrylşygy bardaky meýilnamasyny ele geçirendigini öňe sürdi. Ermenistan blokunyň deputaty Elinar Vardanyan bu gözlegleriň we tutuk etmeleriň tiýasy matlaplydygyny, hökümete garşy çykyş edenleriň galp aýplamalar bilen ýerlenýändigini aýtdy diýip RFI habar berýär. Türkmenistanyň para powerlifting boýunça milli ýygnasynyň turgunlary 22-nji 25-nji iýun aralygynda Xitaýyň Pekin şäherinde geçen para powerlifting boýunça dünýä kubogynyň tapgyrynda 7 medal aldylar. Maglumata görä Türkmenistanyň topary 6 kümüş we 1 bronz medal almagy başarypdyr. Para powerlifting boýunça dünýä kubogy 2028-nji ýylda Los Angeles-da geçiriljek Paralimpiýa oýunlary üçin hukmany taýlama ýarysydyr.